Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с ежеседмичното предаване за семейството на Радио Гласът на надеждата и с мен, Мира. Добре дошли на закуска.
Аз съм Божидар, също ви казвам здравейте. Радвам се, че отново сме заедно и отново ще атакуваме семейните проблеми.
Благодарим ви, скъпи приятели, за мненията, въпросите, които отправяте. Нито за миг не забравяме, че ние не сме експерти, но искрено и старателно търсим верните отговори на всеки проблем. Ако не можем друго, поне се опитваме да ви съчувстваме, да ви предлагаме топла приятелска прегръдка. Припомням ви телефона, на който ви очакваме денонощно. 032-633-533.
Днешното предаване също е провокирано от доста обсъждан напоследък проблем. От един парадокс завладял обществото ни. От една страна са невръстните майки, които медиите наричат деца, раждащи деца. Ние също сме дискутирали тази тема в нашето предаване. А от друга страна са майките с кариера, които отлагат раждането на дете все повече и повече.
Това наистина е социален феномен, който няма аналог в световната история. Откакто свят светува, щом стигнат фертилна възраст, жените са се омъжвали и са започвали да раждат деца. И с това се изчерпвала почти 100% социалната им функция. Едва през 20 век, и то през втората му половина, жените започват да откриват и други полета за реализация, освен семейното огнище. Започват да се състезават с мъжете в почти всички професии. Сега дали това е положително или отрицателно явление, днес няма да спорим. Темата на предаването ни е друга, просто го отчитаме като факт. Този факт създава един мъничък проблем.
Проблемът е, че съвместяването на кариера, в която и да е професия, постигането на финансова стабилност, утвърждаването в някоя област, с раждането и отглеждането на деца е изключително трудно, да не кажем невъзможно. По простата причина, че една бременност продължава 9 месеца, после още почти година е нужна, за да може новороденото бебе поне да проходи. Всичко това означава, че жената изведнъж излиза от коловоза на работата си за почти 2 години. Дори бременността и раждането да са съвсем нормални, дори и младата майка да има край себе си подходящи помощници, пак минимумът е 1 година. Да не говорим за случаите, когато има някакви осложнения и проблеми. А 1 година в днешния динамичен свят е много, твърде много.
Така жените се изправят пред дилемата. Да сложат кръст на кариерата си, или най-малкото да я забавят значително, за да станат майки, или да отложат раждането за момента, когато вече ще са изкачили върха и ще са изминали най-трудната част от пътя.
Лошото е, че дори сред необразованите и начетени хора съществува голямо невежество относно някои съвсем естествени природни процеси. И когато кажат «вече искаме», лекарът им отговаря «вече не можете».
Всяко момиче се ражда с около 2 милиона яйцеклетки и веднага започва масовото им измиране. Този феномен и до ден днешен не е обяснен от медицината. До към пубертета са останали няколко стотини яйцеклетки, които започват да зреят. Разбира се, първо най-добрите. На 27 годишна възраст техният брой значително е намалял, макар съвременните жени да се хранят здравословно, да спортуват и да са общо заето здрави. Едно 20 годишно момиче е възможно да забременее за 2 месеца, но една 40 годишна жена за 2 години. Защото почти половината от набора и яйцеклетки вече липсва. 2 години по-късно липсващите ще са станали 90%. Казано по друг начин, ако една жена е отпразнувала своя 42-и рожден ден, шансът и да забременее по естествен начин, което означава от своя собствена яйцеклетка, е под 10%. въпреки напредналата медицина.
И още нещо. Жените, които раждат първото си дете в зряла възраст, стигат по време на бременността до пълно нервно изтощение. Това доказва ново изследване, чието резултати се коментират в британския вестник Daily Telegraph. Стремежът на жените към кариера и нейното изграждане с години води пряко до факта, че те нищо не знаят за бременността и майчинството. Разбират твърде малко от деца и нямат понятие какво изпитва една жена по време на бременност. Затова търсят лекар за всяка дреболия и не успяват да се справят с чувството за загуба на контрол над ставащото. Шарлота Дейвис, прессекретар на детската благотворителна организация Томи, казва: зрелите майки работят успешно и мислят, че могат да се справят с всичко, но бременността измъква почвата изпод краката им. Те са свикнали да се владеят и да държат всичко под контрол. И затова, когато нещо не върви така, както е планирано, стига до нервен срив.
Всяка пета жена твърди, че е била емоционално неподготвена за бременността. Две от три казват, че опитът е бил много по-изтощителен, отколкото са очаквали, а половината от жените признават, че са имали нужда от подкрепа. В изследване, проведено от същата благотворителна организация, са анкетирани 1000 майки, една трета от които над 30 годишна възраст. Резултатите от изследването показват, че разпадането на семейството като основа на обществото и броят на жените, които отдават приоритет на кариерата си, са довели до това много от тях да нямат и най-малка представа за бременността и майчинството. От всички 1000 анкетирани, 268 жени са били на възраст между 31 и 35 години, 80 от тях са били между 35 и 40, а 9 от 41 до 45 години.
В миналото жените са научавали за бременността и навиците в грижите за децата от майките и сестрите си, а сега се обръщат към интернет, към книги за отглеждане на деца или към своите лекари. Учените са открили, че по-зрелите родители имат по-малко енергия, отколкото младите бащи и майки. По-възрастните жени понасят по-зле безсънните заради плачещото бебе нощи. Освен това, когато родителите са стигнали зряла възраст, това по правило означава, че бабите и дядовците вече са твърде стари, за да помогнат в отглеждането на детето. Много семейства живеят далеч от близките си, за разлика от своите родители, и за това на жените им е по-трудно да търсят майките си за съвет и помощ.
С две думи, уважаеми слушатели, създаването, раждането, отглеждането на дете е сериозен труд и човек, освен всичко останало, трябва да бъде и достатъчно здрав и силен физически, за да издържи.
Проблемът е, че днес с помощта на фитнес, спорт, диет и качествена козметика, 40-годишните жени изглеждат като на 25.
А не мисля, че това е проблем обаче.
Проблем е в смисъл, че това външно подмладяване не съвпада с вътрешното такова. Тоест, една жена на 40 години може да изглежда на 25, но и циклетките и организмът си е на 40. Сякаш увлечени по външното, загрижени само на колко изглеждаме, а не на колко сме, забравяме, че огледалото можем да излъжим, но биологичният часовник не.
Ей, какво излиза, скъпи приятели? Че добре правят тези, които раждат на 16-17 години, така ли? Аз лично не мисля. Истината явно ще е някъде по средата. Нека обаче сега отдъхнем с малко музика. Вие, ако искате, използвайте времето, за да ни напишете един имейл и да споделите личните си разсъждения по темата. Само ви го припомням: awr.bg@abv.bg. Ето ни отново, Семейна закуска продължава. Аз съм Мира. С Божидар пак сме с вас, за да продължим интересната тема «Кога е най-добре да се раждат деца? На каква възраст?» Преди малко споделихме с вас какво мислят специалистите за опасността от прекалено късното зачеване на дете. Опасността най-напред е, че може и да няма зачеване. По-вероятно е да няма. Отделно следват други медицински проблеми, както за майката, така и за детето. Според статистиката, колкото по-възрастна е майката, толкова по-висок е процентът на появата на дете с синдром на Даун.
Сигурно сега ни слушате и си казвате: абе, лесно ви е да си говорите там някакви теории. Всички знаем кое е най-доброто, но на практика то е просто невъзможно. Ако една жена роди на 20 години, т.е. преди да завършила образованието си, преди да започнала кариера, тя се обрича на безнадежно изоставане от всички свои колеги. Когато детето или децата пораснат, тя ще е 4-5 години по-възрастна от останалите и непрекъснато ще е в позиция на догонваща.
А не за пренебрегване и финансовия проблем. Знаем какво е положението с младите семейства днес. Ако и двамата имат работа, добре. Теглят кредити, купуват жилище, обзавеждат се и започват битката за оцеляване. Ако един от тях напусне работа, това е фатално за финансовото равновесие на семейството. Затова най-често срещаната фраза, която чуваме, е: не можем да си позволим дете в момента.
Да не говорим, че и медиите непрекъснато подклаждат митовете за безпроблемното късно забременяване. Не можете да забременяете. Явище Джулия Робъртс, явище Мадона. Няма страшно. Сега има инвитро. Сякаш инвитрото е 100% гаранция. И международният бейби бизнес процъфтява. Скоби, само ще кажем, че огромната част от холивудските майки над 40 годишна възраст всъщност използват донорски яйцеклетки. Казано простичко, това означава, че децата, които са родили, всъщност не носят техните гени. Не са техни. Но това не се споменава или се споменава, между другото, в списанията.
Нека кажем с две думи какво представлява методът инвитро. Съществуват няколко метода, но при най-използвания, грубо казано, яйчниците на жената се стимулират с хормони, за да произведат повече яйцеклетки в пълна зрялост, след това се изолират с помощта на игла, посредством пункция, и се смесват с сперма в епроветка. В случай, че се получи оплождане, след няколко дни ембрионът се имплантира в матката на майката. Обаче само 10 до 15% от всички оплодени яйцеклетки успяват да се загнездят там, казано на популярен език. От всички, които се подлагат на лечение на безплодието, успяват да забременеят не повече от 46%, т.е. по-малко от половината. А при жените над 40 години този процент пада на 36%. При инвитро процедурите успешни са 25% реално, но при жените над 40 години делът им пада на 13%.
Ако трябва да обобщим, не вярвайте на легенди и митове, уважаеми слушатели. Колкото и да е напреднала медицината, колкото и да запазваме външно млади телата си, биологичният часовник неумолимо тик-така. И то така, както е тик-такал хилядолетия наред. А какво следва една окончателна диагноза безплодие? Колко разпаднати семейства, колко алкохол, колко антидепресанти, колко сълзи и трагедии, колко неосъществени бащи и майки, които през сълзи казват: имаме си всичко, всичко, но сме сами.
Ох, наистина тъжна картина, но все пак трябва да бъдем честни и да признаем, че късното раждане на дете има и положителни страни. Кои са те, ще чуете след малко. Споделете с нас своя личен опит, разкажете ни историята на свой приятели или познати и кажете какво мислите. Адреса, на който очакваме вашите писма, е улица Антим 1, 22, звукозаписно студио, в Пловдив, кодът е 4000. She'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside. There's a secret Уважаеми слушатели, вие слушате Радио Гласът на надеждата и ежеседмичното предаване за семейството, Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Божидар обсъждаме темата за късното родителство. Разбрахме, че проблемите на късното раждане са наистина сериозни, понякога непреодолими, но все пак той има и положителни страни.
Жените, които са станали майки на възраст 40-50 години, живеят по-дълго, откриха американски демографи от университета на Юта. Но това не е всичко. Целите им поколения напред също завоюват дълголетие. Освен това, техните братя също имат по-дълъг живот, съобщава и Тартас. Водещият автор на изследването, професор Кен Смит, се пошегува, че ако имате жена във вашето семейство, която е родила на стари години, то имате всички шансове да живеете по-дълго. Наличието на женски роднини, родили първото си дете след 45 годишна възраст, крие в себе си генетично преимущество за семейно дълголетие, което ще се предава по наследство, предполагат учените. Генетиците са направили извода, че късното майчинство намалява риска от смърт след навършване на 50 години с 14-17%.
Аз бих наблегнала на думата «предполагат учените», но наистина, още преди столетия хората са казвали, че раждането на дете в зряла възраст подмладява жената. Това най-вероятно се дължи на засиленото отделяне на женски хормони, които неминуемо разхубавяват. Но, много важно уточнение. Едва ли става въпрос за първо раждане? Понякога в семейството се появяват и стърсаци, както ги наричаме ние. Те са наистина за радост в есента на живота на своите родители.
Но аз мисля, че трябва да обърнем специално внимание на моралната страна. Морално ли е да създаваш дете на 55-60 години и да го оставиш без майка на 15, да речем 20 годишна възраст? Защото такава е реалността. Ето скорошен пример. Наскоро почина най-възрастната родилка в света, Мария Дел Кармен Босада де Лара. Тя роди на 66 години, а почина на 68 от рак. Сега близначетата ще ги отглежда нейна племенница. У нас също нашумя примерът на лекарката, която роди и тя някъде на приблизително същата възраст. Затова аз питам, морално ли е?
И на мен много ми е трудно да отговоря. Не случайно се водят толкова обществени дебати по темата, защото става въпрос за много интимни човешки неща. Нека си припомним Библията. Там Бог прави чудо и 90-годишната Сара, която отдавна е в менопауза, забременява от 100-годишния Аврам и им се ражда жив и здрав син. Наистина чудо. По всяка логика, или майката трябва да умре, или детето да е с увреждания. Но историята не е такава.
Може би не бива да забравяме, че това е именно чудо. И то специално от Бога. Нямаме време да коментираме защо и как. Само ще кажем, че Бог, който дава дете на тези двама старци, им подарява и достатъчно дълъг живот, за да го отгледат и възпитат. Авраам умира на 180 години, след като е видял внуци от този син.
Е, дай Боже всеки му, както се казва. Но това наистина е изолиран случай. На мен по-скоро ми се иска да цитирам Сюзан Симън от организацията Infertility UK. Тя казва: прекарваме годините си между 20 и 30 в старание да не забременеем, а после между 30 и 40 неистово се опитваме да забременеем. С други думи, добре, ако една жена реши да отлага раждането на дете, тя да бъде запознавана с всички рискове.
Е, ако започнем да коментираме отношението на държавата към младите майки, поощренията, които им дава и прочее, ще навлезем в друга тема, нашата цел не е така. Целта ни е да внесем поне малко светлина в тази дълго време затъмнявана тема. Просто, скъпи млади приятели, когато създавате семейство, избирате професия, купувате жилище и изобщо вземате важните си житейски решения, предвидете едно кътче за своите бъдещи деца. Не ги оставяйте там някъде в ъгъла на програмата в графата, ако остане време.
Защото след годините на труд, блъскане и драпане по стълбата на живота, един ден ще се обърнете и ще видите, че сте сами на върха. И няма с кого да споделите радостта от постигнатото, няма на кого да завещаете нито опит, нито пари, нито знания. А това е много, много тъжно.
Нека не стигаме до там. Е, може да не искаме деца. Това е свещено право на избор. Но, ако искаме, нека ги създадем в подходящото и за тях, и за нас време.
Оставяме ви до следващата сряда на същата честота по същото време. А вие не пропускайте и останалите предавания на Радио Гласът на надеждата.
Бъдете здрави и Бог да ви благослови!